Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամը 5 օր է չի հանգուցալուծվում։ Պայթուցիկներ, գազային նռնակներ, արցունքաբեր գազ, անցած գիշերը Խորենացի փողոցում ամենալարվածն էր պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումից հետո։ Աննախադեպ բախումների հետևանքով ավելի քան 5 տասնյակ տուժած, 130-ից ավելի բերման ենթարկված, քրեական գործ զանգվածային անկարգությունների արդիվ։ Հայաստանում տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձությունների 5-րդ օրը իշխանությունն արձագանքեց, մտահոգված են, վստահեցնում է վարչապետը։
Եվ իշխանությունը ամեն ինչ անում ու անելու է հասնելու դրա խաղաղ հանգուցալուծմանը։
Հանդիմադիր ուժերը Հայաստանի նախագահին կոչ են անում խոսել ժողովրդի հետ, արձագանքել իրավիճակին։ Այսօր այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր անդրադառնալով ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրաված տարածքի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստում ասել է, որ իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է, իշխանությունները ամեն ինչ անում են հարցը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Այս զարգացումների մասին ավելի մանրամասն ռեպորտաժներ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրոպական միության պատվիրակությունը Հայաստանում հավատարմագրել Եվրամիության անդամ պետությունների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարների համաձայնությամբ այսօր հայտարարություն է տարածել Երևանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների առնչությամբ, ընդգծելով, որ քաղաքական փոփոխության նպատակով ուժի կիրառումը անընդունելի է, մեր զորակցությունն ենք հայտնում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Արթուր Վանոյանի ընտանիքին։ Ոստիկանության Երևանու բաժանմունքում տեղի ունեցած դեպքերից դժողներին մաղթում ենք արագ եւ լիարժեք ապաքինում, ասվում է հայտարարությունում։ Մտահոգությամբ ընդգծելով անհամաչափ ուժի կիրառման եւ ոստիկանության կողմից իրականացված զանգվածային ձերբակալությունների մասին զեկույցները, իշխանություններին կոչ ենք անում հարգել համաչափության սկզբունքը խաղաղ բնույթի, ինչպես նաեւ բռնությամբ ուղեկցվող հանրային բողոքի ակցիաների առնչությամբ։ Միաժամանակ ցուցարարներին անհրաժեշտ է ձեռն պահմանալ բռնի գործողություններից իրենց քաղաքացիական իրավունքների իրացման ընթացքում, ասվում է հայտարարությունում։ Իգիտություն ընդունելով նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կատարված հայտարարությունները, Եվրամիության պատվիրակությունը հորդորում է լիարժեք հետաքննություն կատարել ոստիկանների կողմից իրականացված բոլոր իրավախախտումների մասին հաղորդումների առնչությամբ, այդ թվում նրանց կողմից ոչ պատշաճ վերաբերմունքի և իրավապաշտպանների և բուժօգնության մերժման առնչությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկրում 3 ամսով արտակարգ դրություն է մցրել։ BBC-ի փոխանցմամբ Էրդողանը կառավարության նիստից հետո ասել է, թե արտակարգ դրությունը անհրաժեշտ է սպառնալիքը հնարավորին շուտ վերացնելու համար, եւ հավելել, թե ձեռնարկվող միջոցները կամրապնդեն ժողովրդավարական արժեքները, օրենքի գերիշխանությունը եւ ազատությունը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հայտնել է, որ մինչև տարեվերջ երկիրը դուրս չի գա Եվրամիությունից, դա ըստ Մեյի անհրաժեշտ է խելամիտ եւ պատշաճ հերացում ծրագրելու համար։ Երեկ Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղասուլիսում Մեյը նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Թագավորությունը ցանկանում է պահպանել ամենասերտ տնտեսական կապերը Եվրամիության հետ։ Լոզանի մարզական արբիտրաժային միջազգային դատարանը մերժել է Ռուսաստանի Օլիմպիական կոմիտեի բողոքը եւ այդպիսով հաստատել Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային խաղերում ռուսաստանցի մարզիկների ելույթները արգելելու վերաբերյալ թեթև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիայի ընդունած որոշումը։ Ռուսաստանցի մարզիկները որակազրկվել են խթանիչներ օգտագործելու համար։ Ֆեդերացիան հաշվի է առել հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության ներկայացրած բազմաթիվ փաստերը, որոնք վկայում են ռուսական հակադոպինգային լաբորատորիաներում տևական ժամանակ կատարվող զանգվածային և համակարգված խախտումների մասին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ, անդրադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձություններին և այսպես 5 օր շարունակվող ճգնաժամը որևէ կերպ չի հանգուցալուծվում պայթուցիկներ, գազային նռնակներ, արցունքաբեր գազ, սրանք 3 ոստիկանության կողմից Խորենացի փողոցում կիրառված հատուկ միջոցներն են ցուցարարների դեմ։ Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի մերձակայքում անցած գիշերն առանձնացավան նախադեպ բախումներով։ Տեղի ունեցածը վերջին տարիների ընթացքում թերևս ամենակոշտ ու վտանգավոր բախումներ ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Շուրջ 40 րոպե տևած ընթարումների հետևանքով ավելի քան 5 տասնյակ վիրավորներ, 130-ից ավելի բերման ենթարկվածներ, իրադարձություններին տեղում հետևել է գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը։
Երեք երեկոն ամենալարվածն էր ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից ի վեր։ 5 օր շարունակ գունդը գրաված սասնածռեր խմբավորմանը սնունդ փոխանցելու հարցը հանգեցրեց գնդին հարակից Խորենացի փողոցում մի խումբ քաղաքացիների և ոստիկանների բախմանը։ Հիմնադիր խորհրդարանի որոշ աջակիցներ պնդում էին, որ զինված խումբը արդեն 2 օր սննդի լուրջ պակաս ունի, ուստի իրենց պետք է տրամադրվի հնարավորություն ուտելիք փոխանցել հուլիսի 17-ին պարեկապահական գունդը գրաված անձանց։
Ռազմական ղեկավարություն վիճակը գնալով սրվում է, եկեք խոսացեք մարդկանց հետ։
Այն ժամանակ, երբ հավաքված քաղաքացիները սպասում էին պատասխանի, վահաններով և հատուկ հանդերձանքով զինված ոստիկանական շարքերի ուղությամբ մի քանի քարեր նետվեցին։ Միայն սրանից հետո ոստիկանության ներկայացուցիչը մոտեցավ քաղաքացիներին, կոչանելով չդիմել բռնությունների, սակայն սնունդ փոխանցելու պահանջին այդպես էլ պատասխան չտրվեց։
Քար նետվեց տեղից, ոստիկան վիրավորվեց։ Մյուս անգամ նման բան չկրկնվի, հակառակ դեպքում մենք միջոցները կձեռնարկենք։
Չբավարարվելով պատասխանից, բարձրախոսով խոսող քաղաքացիներից մեկը կոչ արեց կանանց հետ գնալ, ինչից րոպեներ անց հավաքվածների մի մասը պլաստմասե շշեր ու քարեր նետեցին ոստիկանական պատիուղությամբ, սկսեցին նաև հարվածներ տեղալ։ Քաղաքացիներից մեկն էլ խլեց ոստիկանական երկաթյա վահանը։ Ոստիկանները պատասխանեցին արցունքաբեր գազի կրակոցներով և սկսեցին առաջ գնալ։ Ազատության նկարանող խումբն ականատես եղավ, թե ինչպես առաջ եկող ուժայինների շարքերից մի քանի ոստիկաններ ցուցարարների հետևից մահակներով վազեցին դեպի Խորենացի փողոցին հարակից բակը, որտեղից րոպեներ անց մի քանի քաղաքացիներ բարձրաձայնում էին լուրջ վնասվածքների մասին։ Բախումների արդյունքում երկու կողմից էլ եղան մեծաթիվ դուժողներ։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ Երևանի բժշկական կազմակերպությունները դիմել 51 դուժաց, նրանցից 29-ը ոստիկան։ Քաղաքացիներին հետ շփրտելուց հետո ոստիկանական ուժերը կես գիշերին մոտ վերադարձան իրենց նախնական դիրքերը՝ Քրիստաֆորի և Խորենացի փողոցների խաչմերուկ։ Դրանից հետո ցուցարարները սկսեցին աղբամաններից բարիկադներ կառուցել, փակելով նաև Խորենացուն զուգահեռ Տիգրան մեծ փողոցի մի մասը։ Վաղ առավոտյան ժամը 4-ի սահմաններում ոստիկանությունը զգուշացրեց Խորենացի փողոցում հավաքվածներին, որ նրանց հավաքը անօրինական է, և կոչ արեց լքել տարածքը։
Կոչ եմ անում ձեզ, ազատեք տարածքը և դադարեցեք ձեզ հակաօրինական գործողությունները։
Ցուցարարները սակայն մնացին տեղում, ինչից հետո ոստիկանները սկսեցին ուշ կիրառելով բերման ենթարկել ներկաներին։ Ոստիկանության փոխանցմամբ իշխանության ներկայացուցչի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր և ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքի կասկածանքով ոստիկանության բաժիններ են տեղափոխվել 136 քաղաքացիներ։ Առավոտյան ժամը 6-ի շրջանում երթևեկությունը Տիգրան Մեծի փողոցում, ինչպես նաև Քրիստաֆոր Խորենացի փողոցների խաչմերուկում վերականգնվեց։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
սակայն գնդի գրավումից օրեր անց միայն իշխանությունը որոշեց խոսել իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է, ուղիղ 5 օր պահանջվեց կառավարության ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանից այս հայտարարությունն արտաբերելու համար։ Հայաստանի մայրաքաղաքում ծավալվող դրամատիկ իրադարձություններին այս օրերից արձագանքում էին Կրեմլից մինչև ամերիկյան պետքարտուղարություն, մինչդեռ հայաստանցի պաշտոնյանները համառորեն լռում էին, որևէ կերպ չմեկնաբանելով երկրում առաջացած նախադեպը չունեցող ճգնաժամին։ Ըստ Հովիկ Աբրահամյանի, սակայն իշխանություններն ամեն ինչ անում են հարցը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար, իսկ թե ինչ ու ինչպես են անում, վարչապետը համեստաբար չհստակեցրեց։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
5-րդ օրն է Հայաստանում ճգնաժամային իրավիճակը, սակայն երկրի ղեկավարներից առաջին անգամ այն էլ այսօր հանդես եկավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, մինչ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բարձրագույն իշխանության այլ ներկայացուցիչներ շարունակում են լրություն պահպանել, Աբրահամյանը իրավիճակը խիստ մտահոգիչ անվանեց։ Հատկանշական է, որ վարչապետն իր խոսքում չօգտագործեց ահաբեկիչներ բառը։
Հուլիսի 17-ին մի խումբ անձինք զինված հարձակում են գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի վրա և վերցրել են պատանդներ։ Սպանվել է ոստիկանության գնդապետ։ Մեր բոլորի անունից ցավակցում եմ գնդապետ Արթուր Վանոյանի ընտանիքին, հարազատներին, նրա բոլոր զինակից ընկերներին։ Այն ինչ տեղի ունեցավ բարեկապահական ծառայության գնդում, անթույլատրելի է և դատապարտելի, որովհետև բռնությամբ անհնար է հասնել իրական փոփոխությունների այն վտանգավոր և անհեռանկար գործընթաց է։ Իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է և իշխանությունը ամեն ինչ անում ու անելու է հասնելու դրա խաղաղ հանգուցալուծմանը։
Կառավարության նիստից առաջ և հետո ազատությունը փորձեց ստանալ գործադիրի ներկայացուցիչների կարծիքը երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ում հարազատ թաղամասում են իրադարձությունները զարգանում, մտահոգ էր երևում։
Շուտ հանգուցալուծում լինի, շատ շուտ։
Էկոնոմիկայի դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանը կոչ արեց սասնածրերին հանձնվել։
Իրավիճակի լիցքաթափում պահանջում է, որպեսզի հանդուրժողականությունը տիրի, ողջախոհությունը հաղթի և զինված հարձակումը կազմակերպած անձինք ընկալեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է գործի օրենքը, սահմանադրական նորմը և օր առաջ կայացնեմ որոշում հանձնվելու մասին։
Քիչ չէին գործադիրի ներկայացուցիչները, ովքեր հրաժարվում էին կարծիք հայտնելուց։ Օրինակ պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը խոստացավ տեսակետ հայտնել կառավարության նիստից հետո, սակայն մենք նրան այլևս չտեսանք։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետհանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հարցը լսելուց հետո ընդհանրապես ձայն չհանեց, սակայն ամենաուշագրավը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի պատասխանն էր, երբ 80-ամյա Մարտիրոսյանին հարցրեցինք որպես ակադեմիայի նոր ընտիր նախագահ, ինչ կասեք, քննադատում եք սասնածրերի քայլը, պատասխանեց բոլորովին։
Պետք է բանակցությունները վարել։
Իսկ դուք ինչ տարբերակ եք տեսնում լուսման։
Չեմ տեսնում տարբերակ։ Բոլորովին։
Չեք քննադատում։
Չգիտեմ քննադատել, չգիտեմ։
Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի խոսքով, օրեր շարունակվող ճգնաժամի ֆոնին բարձրագույն իշխանության լռությունը վկայում է, որ Հայաստանում քաղաքական իշխանության ինստիտուտները կաթվածահար են։
Եվ իրենք այս վերջի տարիներին վարվող քաղաքականության հետևանքով ի վիճակի չեն ինքնուրույն քայլեր ձեռնարկել, հա, իրենք արդեն քայքայված են որպես կառույցներ, և այդ պատճառով առանց հրահանգի, հա, ասենք Սերժ Սարգսյանի հրահանգի, ոչ ոք պատրաստ չի լուրջ հարցերի վերաբերյալ տեսակետ հայտնել։ Սա այն է, որ ինստիտուտները չեն գործում։
Անդրադառնալով վարչապետի այսօրվա հայտարարությանը, Դանիելյանը նշեց.
Ինչ է նշանակում հարցը լուծել։ Եթե ոմանք կարծում են հարցը լուծելը կոնկրետ այս միջադեպ ինչ-որ ձևի հանգուցալուծելն է, առանց օհերի, զորամասի գրավման մասին է խոսքը, ապա իմ կարծիքով դա չի խնդիրը, որովհետև այդ մարդիկ, որ մտել են զորամաս, իրենց կյանքերը վտանգի են ենթարկում, խնդիր են դրել։ Խնդիրը դրված է քաղաքական լուրջ փոփոխություններ սկսել, և եթե առանց այդ քայլերի փորձեն այս զորամասի խնդիրը հանգուցալուծել, իմ կարծիքով չի ստացվի։ Եվ դրա համար պետք է շատ լուրջ ծրագիր ներկայացվի, ժամանակացույց, և որը լինի վստահելի հանրության կողմից։ Հիմա ինչ է լրում Սերժ Սարգսյանը։ Ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը այս հարցերի պատասխանը չունի եւ ինքը պատրաստ չի գնալ լուրջ քայլերի, դրա համար լռում եմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք երեք գիշեր տեղի ունեցած բախումներին, որից հետո, ինչպես տեղեկացակ ոստիկաններն, ավելի քան 130 հոգու բերման են ենթարկել։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է հարուցված քրեական գործի մասին, զանգվածային անկարգությունների ժամանակ բռնություն գործադրելու, իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելու հոդվածով, թեև ցուցարարները պնդում են, որ ոստիկաններն են իրենց դեմ բռնի ուժ կիրառել, բայց առայժմ կարծեք թե դժող են ճանաչվել միայն իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարմինը
Գիշերը ոստիկանությունը Խորենացի փողոցից բերման է ենթարկել 136 հոգու, որոնցից 16-ը ձերբակալվել է։ Այսօր վաղարավոտից ոստիկանության մայրաքաղաքի տարբեր բաժիններ շտապած քաղաքացիները փորձում էին ճշտել գիշերվանից անհետացած հարազատների գտնվելու վայրը և ստանում նույն պատասխանը. Բերման է ենթարկվել ոստիկանություն գիշերվա բողոքի ակցիային մասնակցելու համար։ Որդու գտնվելու վայրը Երևանաբնակ Լևիկ Հարությունյանը պարզել էր իրավապաշտպան կազմակերպություն դիմելուց հետո և շտապել ոստիկանության Նորքի բաժին։
Եկել եմ ստեղա, բայց դուրս է գալիս համարյա թե 15 ժամ։ Ստեղա ոստիկանությունում սոված ծարավ։
Ինչ են ասում, որ ասում եք։
Ձեր չի հասցնում քնիչը։
Եթե դուք իրավապաշտպան կազմակերպությանը չզանգեք, չեք իմանալու՞ ես տղա այդտեղը։
Գիտես, գուցե կարողանայի իմանալ, բայց ավելի ուշ։
Տղան 22-ամյա Տարոն Հարությունյանը ամիսներ առաջ է եկել բանակից։ Հայրը տեղյակ է եղել, որ որդին մասնակցում է բողոքի ակցիաների, քննադատելով իշխանություններին վարած քաղաքականության համար։
Հա, գիտեի։ Ինչ գնում աներ կանգնում է, ինքը ոչ լիդերա, ոչ էլ մեր Հայաստանն է, մենք է կործանվում ենք։
Ժամեր շարունակ գիզիչ արևի տակ որդիներին սպասող Լևիկ Հարությունյանն ու Նոնա Գևորքյանը պատմեցին, տեսել են, թե ինչպես է շտաբուժողության մեքենան մոտեցել ոստիկանության շենքին, պատգարակով դուրս հանել 18-ամյա մի երիտասարդի։ Հարազատներին սպասող քաղաքացիները փորձել են մոտենալու ճշտել տղայի անունը, որպեսզի կարողանան հնարավորության դեպքում տեղեկացնել նրա հարազատներին։ Նոնա Գևորքյանի կարծիքով տղային հավանաբար ծեծի են ենթարկել ոստիկանությունում։
Նշեց սկորեր ստեղ եկել, 2 ժամ կանգնացել, բժիշկները բարձրացել են վերև։ 2 ժամից հետո կակրաս մեքենայի մոտ էի, բժիշկը կապարեց վարորդին, վրա շտապ բարձրացի վերև, հրոտը բարձրացել են աշուկաներով, իջացրին, հեխեմպորի վրա պարկաց էր, մոտ 17 տարեկան էր, չէ շարժվում բացարձակ, հազիվ շնչում էր, հազիվ ասեցավում ազգանոն, ոյ, Ահարոն, Անտոնյան Ահարոն, նստեցին, դաժե մենք սկորեին հարցեց, որտեղ եք տանում, ինչ ա եղել երեխու հետ, ոչ մեկ չպատասխանեց, եթե նորմալ է, երևի, որ ջայել երեխա, ինքը այս վիճակով հաստատ չի կարա միտինգին մասնակցի, էլի, չի կարում շարժվեր։
Փորձուն սպասող Նոնա Գևորքյանը պնդում էր, որ իշտ տղան կապ չուներ բողոքի ակցիայի հետ, պարզապես այդ վայր էր գնացել ընկերոջը հանդիպելու։
Դա ես իմացել եմ հենց ազատությունից, տանը պարկած նայում էի, ու տեսա ինքը այնտեղ, դու ընկերուիս էլ ձեր շարքից աշխատում ա, զանգեց ասեց տղած ընդեղը, ու խոսացի ասի հետ, այ տենցա որ ինքը գնացել է մարդ տնալու ու գա, որտեվ ժամանին այսօրվա ինքը մատում պետք ա լինեինք։
Տարեց մի մարդ էլ ժամեր շարունակ սպասում էր թորանը, նա եւս պնդեց, որ թորը կապ չունի ցուցարարների հետ, հույս ուներ, որ շուտով ազատ կարձակեն։
Դու չէի ցույց տան, հենի որտեղի ցուց մասնակցողը, չէ ինքը այդ բանի մեջ չկա, ախպերին ցույց տան, ծրագրատուն ու ժամի աղը մոտոյով, նահանա մոտոն կայնացել են, ճիշտ են արել, գիշերը այդ ժամին ինչ կորդունի, մոտոն առնին գնի քուչեքը։
Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի կինն ազատությանը փոխանցեց, որ ամուսնուց արդեն կեսօր է լուրջ չունի։ Բողոքի ակցիայի շտապող Գասպարին միայն հասցրել է զանգահարել կնոջն ու ասել, որ իրեն բերման են ենթարկում, ինչից հետո նրա հեռախոսը անհասանելի է։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հարուցվել է քրեական գործ, զանգվածային անկարգությունների ժամանակ բռնություն գործադրելու, իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելու հոդվածով։ Ըստ կոմիտեի հաղորդագրության, այսօր վաղարավոտյան զանգվածային անկարգություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու կասկածանքով բերման է ենթարկվել 28-անց։ Նախաքննական մարմինը հաղորդում է, որ 3 երեկոյան մի խումբ ցուցարարներ կատարել են անկարգություններ, որոնք ուղեկցվել են գույքի ոչնչացմամբ, իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող, իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանության Պետության Երևան քաղաքի վարչության ուղեկցող գումարտակի երկրորդ վաշտի աշխատակիցների նկատմամբ բռնության գործադրմամբ, որի հետևանքով վտանգվել է հասարակական անվտանգությունը։ Ձերբակալվածների պահման վայրերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամ Սուրեն Իսկանդարյանն ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ վաղ առավոտից այցելություններ են իրականացրել ոստիկանության կենտրոնի բաժին, առայժմ հանդիպել են գիշերը բերման ենթարկված և զանգվածային անկարգությունների համար ձերբակալված 22-ամյա Տիգրան Ղուկասյանի հետ։ Իսկանդարյանն ասաց, որ երիտասարդը հերքում է նախաքննական մարմնի պնդումները, թե ոստիկանների նկատմամբ բռնություն է գործադրել։
Բայց ես այնտեղ եղել եմ, բայց ես կոնկրետ գործողություն չեմ կատարել։ Ասում է խոսքի, ես կռիվ չեմ արել, ես քար չեմ նետե։ Իրան ներկայությունը այնտեղ լինելով, դե գիտեք ոնց է
ինչ արել այդ ժամանակ, որ իրան ձերբակալել, ինձ
պատմել է։ Մա գորգորում էի, ուրիշ ոչ մի բան։
Իսկանդարյանը նշեց, որ Տիգրանի վրա մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել, բայց նա բողոքում էր ոստիկաններից, որոնք նրան ոստիկանական բաժանմունք են տեղափոխել հայհոյանքներ տալով։ Դիտորդական խմբի անդամն ասաց, որ իրենց դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ոստիկանությունը ձերբակալված անձանց իրավունքները խախտել է, չտրամադրելով ձերբակալման մասին որևէ փաստաթուղթ։ Դիտորդական խմբի անդամի գնահատմամբ ոստիկանության երեկվա գործողությունները օրինաչափ չէին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ գիշեր ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների կիրառման և տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ավելի քան 5 տասնյակ մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տուժածներից շատերի մոտ ախտորոշվել է ուղեղի ցնցում, այրվածքներ, գազային թունավորում։ Ռուզանգիշյանն է շրջել Երևանի բուժհաստատություններով, որտեղ բուժում են ստանում երեկ գիշեր տուժածները։
Խորենացի փողոցում նախորդ գիշեր տեղի ունեցած բախումների հետևանքով շուրջ 50 տուժածներից մոտ 1 տասնյակը շարունակում է հիվանդանոցներում մնալ։ Քաղաքացիներն ու ոստիկանները հիմնականում գազային թունավորումներով ու կոտրվածքներով են բուժհաստատություններ տեղափոխվել։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ տուժածներից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Քար էր հետո, բայց դա ընդամենը մի քանի հոգու պարած էր։ Ոնց որ հատուկ պատվեր էր ներ։ Հետո միանգամից բացվեց այդ մեքենաների արանքը և դուրս եկան մահակներով, բանաներով, սաղավարտներով և վահաններով զինված ոստիկանները և սկսեցին կրակել կոչումը պայթուցիկ պակետներ։
Արսեն Թադևոսյանը, ով ծնոտի կոտրվածք ունի, պատմում է, որ թեև հատուկ միջոցներից չի տուժել, սակայն ավելի ուշ իրեն ու ընկերներին ոստիկաններն են ծեցել, ապա բերման են ենթարկել։ Ոստիկանական բաժանմունքում նա մինչև առավոտ մնացել է առանց բժշկական օգնության։
Ոստիկանության Շենգավիթի մասնաշենքում էի գտնվում, ինձ բերման էին ենթարկել 4 հոգու հետ, 4 քաղաքացիական ակտիվիստի հետ։ Մեր հետ կար ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մի տղա, որը խնդրում էր, որ իրան որոշակի բուժօգնություն ցույց տան, որը մինչև էր չեղավ։ Նաև այնտեղ կար տղա, որ ըստ տեսքի էպիլեպսիայով էր տառապում ու մի քանի անգամ ուշագնաց եղավ, բայց այդ ամեն ինչը չէր խանգարում, որ բռնությունը ու ծեծը շարունակվեր, այսինքն գալով ոստիկանության բաժանմունք մոտ 15 րոպե ծեծ հայհոյանքներ, վիրավորանքներ շարունակվում էր, այսինքն սկսած ոստիկանական մեքենայից դուրս գալը մինչև բաժանմունքի տարբեր սենյակները ծեծը վիրավորանքը չէր դադարում։
Արսենի խոսքով ինքը ընկերների հետ խորենացի էր եկել, որպիսի թույլ չտա, որ արյունահեղություն լինի։ Բախումը շատ հանկարծակի սկսվեց, նկատում է ակտիվիստը։
Եվ հիմնականում կային մարդիկ, որոնք ստեղծում էին նմանատիպ իրավիճակ, դրանք մի քանի հոգի էին ու ըստ երևույթի իրանք քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ էին, քանի որ նրանք հենց սկսեց բավականին կոպիտ ու բավականին տենց ուժային այդ կրտուքը նրանց չկպան։
Տուժածների մեծ մասը Էրեբունի և Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոններ էին տեղափոխվել։ Բժիշկների խոսքով բախումներից տուժածները հիմնականում միջին ու թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Հնարավոր է, որ հիվանդների մեծ մասն այսօր կամ վաղն էլ դուրս գրվի ազատության հետ զրույցում, նշում էին նրանք։
22-ի շրջանում սկսեցին ընդունվել մեր մոտ հիվանդներ, ընդհանուր թվով 13-ը, որից 11-ը ոստիկաններ էին, և երկուսը քաղաքացիներ։ Բոլորը հետազոտվեցին, մեկ քաղաքացի դուրս գրվեց, և գիշերը ժամը 5-ի շրջանում ևս մեկ ոստիկան ընդունվեց, որի մոտ սրունկի ստորին երրորդականի փակ կոտրվածք էր, և մոտավորապես 1 ժամ առաջ մեկ քաղաքացի ա դիմել, հիմա հետազոտման մեջ են։ Երկու քաղաքացիական քաղաքացիները երկուսը դուրս են գրվել, ոնց որ լուրջ ոչ մի մարմնական վնասվածքներ չկա, ներկայումս ոսկատրամատիկ պաթոլոգիա չկա, բացի մեկ ոստիկանից, որի մոտ քիչ առաջ ասեցի, ազդրի այս սրունկի ստորին երրորդականի փակ կոտրվածքին։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության ու վերակենդանացման բաժանմունքի մոտ էլ այստեղ տեղափոխված ոստիկանների ծնողներն էին հավաքվել։ Նրանք հիմնականում խուսափում էին տեսախցիկից, ոմանք էլ նշեցին, որ իշխանությունների անհետևողականության պատճառով նաև իրենց որդիներն են տուժում։
Գազից խեղդվել են երեխեքը, գցել է մամը 1 էսյանի վրա, նյան վրա չեն իմացել ինչ ա կատարվում իրանց հետ։ Չեն իմանում ժողովրդի կողմից է, թե ղեկավարության կողմից է, ինչ կա, ինչ ա կատարվում։ Ժողովրդի դեմը թո դուրս գան, ասեն խեղ կոտոր մեջ ջահելները, ներկա ջահել կա, խեղ տենց անում ախը։ Ինչի համար, ուր են իրանք, ուր ա ղեկավար, ուր ա Սերժը, ուր ա իրանց մեծը, ոստո Վովան Գասպարյանը, ուր ա, քիչ են երեխեքին փրկում, ինչի համար, խին կոտորում ջահելների մեջ։ Ես չեմ թողը, որ ասում են հեսա ստեղից հանելու են, տանեն նորից գործի տեղը, ես չեմ թողալ, ինչ ուզում են անեն տո, իմ երեխին գալու է տուն, ինքը էլ գործի չի հետալու, ինքը պայմանագիրը 7-ամիս ունի, ես չեմ թողալ, ինչ ուզում են անեն։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել իրադարձությունների էպիկենտրոն դարձած Խորենացի փողոց, որտեղ տեղակայված բարեկապահական ծառայության գունդը 5-րդ օրն է գտնվում վերահսկողության տակ, այստեղ են նաև պատանները։ Կեսգիշերին տեղի ունեցած բախումներից հետո իրավիճակը քաղաքի կենտրոնական այս հատվածում կարծես թե փոքր ինչ հանդարտվել է, սակայն ոստիկանություն շարունակում է ուժեղացված հսկողություն այս թաղամասում։ Կարլեն Ասլանյանն է տեղում աշխատում, Կարլեն, խնդրում եմ նկարագրես ինչ իրավիճակ է այդտեղ։
Լուսինե, իրավիճակը Խորենացի փողոցում կարելի է ասել հանգիստ է, հատկապես երեկվա բուրըն զարգացումների համեմատությամբ, ընդամենը մոտ 1-2 տասնյակ մարդ է հավաքված այստեղ, և ինչպես հայտնի է ուզի գործադրմամբ ցույցը ցրելուց հետո ոստիկանությունն ամբողջությամբ վերականգնել է Հարակից փողոցների, Քրիստափորի, Տիգրան Մեծի և Նարդոսի երթևեկությունը, այստեղ մարդիկ էլ հավաքված չեն, փակ է միայն դեպի բարեկապահական ծառայության գունդ տանող հատվածը։ Առավոտից այստեղ նորից հավաքվում են քաղաքացիներ, ակտիվ գործիչներ, Անահիտ Բախշյաններ, ժառանգություն կուսակցության անդամ, բարև Երևան խմբակցության ներկայացուցիչ։ Այստեղ Անահիտ Բախշյանն ասում էր, որ պատրաստակամ է մուտք գործել բարեկապահական գնդի տարածք և զրուցել զինված խմբի անդամների հետ։ Նա ասում էր, որ լավ ճանաչում է Պավլիկ Մանուկյանին, Վարուժան Ավետիսյանին։
Շատ հարգելի Պավլիկին, ես կխնդրեի, ես կաղաչեի, ես պատրաստ եմ ծնկի գալ տղաների առաջ ու ասել, որ թող չլինի էլ ես արնահեղությունը, ուրիշ ձև կթեք, ուրիշ բարեր կթեք։
Միաժամանակ Բախշյանը նաև իշխանություններին այս ճգնաժամը հաղթահարելու գործնական առաջարկ ունի, դա իր բնորոշմամբ քաղաքական բանտարկյալների անհապաղ ազատ հարձակումն է, այդ թվում Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները, Ժիրայր Սեփիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը, Բախշյանի համոզմամբ սա էականորեն կմեղմացնի լարվածությունը և նաև զինված խումբը կգնա որոշակի զիջումների։
Կլիներ զիջում բոլոր այդ բանտարկյալներին ազատելը։
Այսօր լրագրողներին մոտեցավ այստեղ կանգնեցված մեկի ճանապարհը փակած բեռնատարներից մեկի վարորդը, նա դժգոհում էր, որ 5-րդ օրն է, ոստիկանները ստիպողաբար նրա մեքենան այստեղ պահում են, նա այդ օր առավոտյան ընդամենը այս հատվածով անցնելիս է եղել, ոստիկանությունը մեքենան կանգնեցրել է, ցուցել փաստած խտերը և բերել մեքենան, թեք դիրքով կանգնեցրել է Խորենացի փողոցի մուտքի մոտ։
Ճանապարհից են բռնել։
Ճանապարհից ոստիկանները բերեցին, ասացին, որ տանում են ճանապարհ փակ։
Ասին դակումենտը, դակումենտները ստվել քշիմբերին, ստե կանգնացին մի ժամ, երկու ժամից հետո, այս երեկվա ժամը 4-ից մինչև սովաս ծառապ կանգնած եմ ես։ Սա գիշեր ստեղ եմ եղել։
Բայց ուզել եք չեն տալիս մեքենան։
Չեն տալիս, ասում եմ սպասիր, աման կլին որ կտան։
Նա ասաց, որ մեքենան բեռնված է ցեմենտով և գործատուի հետ արդեն խնդիրներ ունի։ Մեր ներկայությամբ փորձեց միացնել շարժիչը և դուրս բերել մեքենան, ոստիկանությունը սակայն նրան թույլ չտվեց, ոստիկանության ներկայացուցիչները մեզ հետ առազրույցներում ասում էին, թե իբր կա համաձայնություն, այդ մասն ինքնակամ է եկել, միջդեռ ինչպես ասացի, վարորդը միանգամայն հակառակն էր պնդում։ Այնուամենայնիվ մոտ 1 ժամ անց զրկողությունից հետո նրան ի վերջո հաջողվեց իր մեքենան դուրս բերել, մի ձեռ մի քանի այլ բեռնատարներ, որոնց վարձերը ևս ստաց մարդու դժգոհ են, սակայն չեն համարձակվում խոսել դեպախտիկների առջև, շարունակում են այդ մեքենաները մնալ Խորենացի փողոցում։ Եվ դառնալով արդեն պատնեշից այն կողմ գնդի տարածքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, մինչև այս պահը հայտնի չէ արդյոք սասնատրների անդամներին և նաև պատանդվերցված ոստիկաններին փոխանցվել է սնունդ, թե ոչ, ինչի շուրջ էլ երեք տեղի են ունենում ոստիկանության հետ բանակցություններ, ապա նաև հաջորդեցին բախումներ, նաև հայտնի չէ բանակցությունների մասով արդյոք դրանք շարունակվում են և կա արդյոք որևէ շարժ, մինչև այս պահը ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ նորություն չի հաղորդել։
Շնորհակալություն Կարլեն, հարգելի ուղդիրներ, այս եթերաժամի ընթացքում են կրկին կապ կհաստատենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ տեղեկանալու Խորենացի փողոցում տիրող իրավիճակի մասին, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Ներքին խնդիրները մեկնաբանում են արդեն օտար երկրյա դիվանագետները, տվյալ դեպքում Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության անդամներ, իսկ Բաղրամյան 26-ը շարունակում է պահպանել վերջին օրերի լռությունը։ Մայրը քաղաք Երևանում օրեր շարունակվող բախումներին ոստիկանական գնդի գրոհման փաստին նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի արձագանքել անգամ խոսնակի շուրթերով։ Լռում են նաև նախագահ Սարգսյանի կուսակցական գործընկերները, իսկ նրանց ընդդիմախոսները հիշեցնում են նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը պարտավոր է նման իրավիճակներում խոսել ժողովրդի հետ։ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Արդեն 5-րդ օրը ՊՊՑ գնդի տարածքում տեղի ունեցող իրադարձություններին Բաղրամյան 26-ը դեռ չի անդրադառնում։ Նախագահի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը ողջորդվա ընթացքում հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Այս պահին հայտնի է միայն, որ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 17-ին խորհրդակցություն է անցկացրել իրավապահ համակարգի պատասխանատուների հետ։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները քննադատում են Սերժ Սարգսյանի լռությունը։ Նրանց կարծիքով արդեն մի քանի օր ՊՊՑ գնդում ծավալվող իրադարձություններին նախագահը պետք է արձագանքեր։ Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը երկար է մտածել, թե ինչու է նախագահը լռում, բայց պատասխան չի գտել։
Միգուցե չկա հստակ ասելիք, բայց ես էլի եմ կրկնում, այս լռությունը ինձ հասկանալի չէ։ Այդպես չպիտի լիներ։ Անորոշությունը, ըստ էության, այո, անորոշությունը կարող է տանել որոշակի էսկալացիա։ Այո, ես չեմ կարող ասել, որ եթե խոսեն, ասենք, այնտեղ մարդիկ չեն հավաքվի կամ հարցերը կկարգավոր, որովհետև ես չգիտեմ, ինչ պիտի ասվի դեռ։ Ես ասելիքը ինձ հայտնի չէ, որովհետև ես չգիտեմ, ինչ է բանակցվում։ Ես չգիտեմ բանակցությունը ընդհանրապես քանի հոգի է տեղյակ բանակցություններից։ Բանակցություն հիմա այս րոպեին, որ մենք ձեզ հետ խոսում ենք, գնում է թե խզված է։
Զոհրաբյանը փորձել է տրամաբանական բացատրություն գտնել։ Նա կարծում է, կամ իշխանությունները իրավիճակից ելքեր չեն գտնում, կամ էլ բանակցություններ են ընդանում, բայց դրանք այնպիսի փուլում են, որ հստակ ասելիք չկա։ Նախկին ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանի նորաստեղծ համախմբում կուսակցությունում էլ կարծում են, որ երկրի քաղաքական ղեկավարության ժողովրդից ինքնամեկուսացման պայմաններում մեծանում է բախումների հավանականությունը։ Ժամեր առաջ տարածված հայտարարությունում կուսակցությունը քննադատում է իշխանությունը եւ պնդում, որ նրանք աշխարում նախադեպը չունեցող պահվածք են ցուցաբերում։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանն էլ կարծում է, որ նախագահը չի խոսում, քանի որ չգիտի ինչ խոսի։
Պատասխան չունեն իրենք, ինչ չունեն հնարավորություն պարզաբանումներ տրամադրելու, ոկայում է մի բանի մասին, որ իշխանությունները այլևս չեն վերահսկում իրավիճակը։
Փոստանջյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակում պետք է նաև ազգային ժողովի արտահերտ նիստ գումարվեր, բայց ամեն ինչ հուշում է, որ իշխանությունները տապալվել են։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էլ դեռ չի շտապում արձագանքել Էրեբունու իրադարձություններին։ Կուսակցությունից Արման Մուսինյանը փոխանցեց, որ իրենց դիրքորոշումը չի փոխվել։ Մի քանի օր առաջ նա ասել էր, որ իրադարձությունները դեռ զարգանում են, իրավիճակը զգայուն է եւ հետեւաբար մեկնաբանություն կամ գնահատական տալու պահը չէ։ Հայազգային կոնգրեսում պնդել էին, որ դեմ են քաղաքականությունում բռնությանը եւ հույս հայտնել, որ ամեն ինչ հանդարտ լուծում կստանա։ Առանց բռնության խնդիրը լուծելու կողմնակից են բոլորը։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն էլ կարծում է, որ չնայած իրավիճակը դասական իմաստով ահաբեկչություն է, բայց սասնածրերի անդամները ահաբեկիչներ չեն եւ պետք է ոչ ստանդարտ լուծումներով կարգավորել իրավիճակը։
Ձնագնդիի էֆեկտով ավելանում է ագրեսիան։ դա շատ վտանգավոր է, ավելանում է ագրեսիան, մենք իրավունք չունենք դա թույլ տալու։
Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամները ի դեպ Սերժ Սարգսյանի օրինակով չեն արձագանքում ծավալվող իրադարձություններին։ Նրանք կամ անհասանելի են, կամ էլ հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում։ Այսօր երեկոյան հանրապետականը կուսակցության գործադիր մարմնի նիստ կանցկացնի։ Օրակարգը պարզ չէ, բայց սպասվում է, որ նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կանդրադառնա նաև ՊՊՑ գնդի իրադարձություններին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընդդիմադիրները քննադատում են նախագահի լրությունը, շարքային քաղաքացիներն իրենց մտահոգությունն են հայտնում ստեղծված իրավիճակի շուրջ, ընդ որում հանգուցալուծման վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում չկա, եթե ընդդիմադիր Շիրակում քաղաքացիները պահանջում են նախագահ Սարգսյանի հրաժարականն ապահարտաշատում օրինակ ակնկալում են, որ օր առաջ զինված խումբը զենքը վայր կդնի։ Տաթևիկ Դանիելյան է ներկայացնում։
Երևան, Սասունցի Դավիթի անվան երկաթգծային կայարան։ Ձեր տեսակետը ինչ հանգուցալուծում է ակնկալում։
Ախպեր, ես ուզում եմ, որ լրիվ կառավարությունը հեռանա։ Պետրովա կառավարություն, սկսած գլավարի Սերժից մինչև այն ամենացածր վարչության պետ, այո, մի խումբա, որ մեր նմաններին այսօր զակատել են, զակատելացեն, որ բաց չեն տոնում, բայց հանուն ինչի։
Ես Սիրիայից նոր եկած եմ, հավատակ հաղապարտ ունեմ, բայց շատ ցավալի է, ես պատերազմ եմ փախա եկա եւ հոս պատերազմի պիտի բռնվինք ըստ երևույթին, աստված վերջը բարի բերե, ուրիշ բան չեմ ասեր։ Վախ է ստեղծվում ժողովրդի մեջ, չէ՞։ Չէ, ես այդ վախը դակավին վրա ես չեմ նետած, բայց հոս նորից վախից մեջ մտա ես, գաղութեմ, որ միան Սուրիա չդառնա։
Լուծումը այն է, որ մեր ժողովրդի պահանջը կատարվի, այդքան բան։
Որն է այդ պահանջը։
Պահանջը առաջերթին հրաժարականը, երկրորդ հերթին ազատություն կալանավայրերի, ով նստած է քաղաքացիական գործով, դրանց եւ այլը։
Երևան, Աբովյան փողոց։ Ոնց եք պատկերացնում, ինչպես պիտի հանգուցալուծվի խնդիրը։
Ես չեմ պատկերացնում, երբ որ իշխանությունները Կերևան, կառավարությունը Կերևա, ազգային ժողովը Կերևա, ընդհանուր իրանք որոշում կկարացնեն, նոր կիմանամ իմ կարծիքի հետ համապատասխանող որոշում են կարացնում, թե չէ։
Ես տեղյակ չեմ, ճիշտ ասած, ինչ ա եղել, հետևաբար չեմ կարացնում։
Ինչանի օրեր ինչ եք հետևում, ինչ եք
արել։
Ինչո՞ւ։
Որովհետև շատ ստրեսային է, հետևաբար իմ կյանքի ստրեսը ինձ երիկա, որ ապրեմ ուշն էի ստրեսով, դրա համար չեմ հետևում։
Ես էլ չեմ հետևում, անգեղծ ասած։ Ինչո՞ւ։ Ստրեսի պատճառով նույն, զբաղվածության պատճառով։ Պարապ չենք։
Ես էս քաղաքական իրավիճակների մեջ աշխատում չմտնեմ։
Չգիտեմ, ընդհանրապես յուրաքանչյուր հարցին խաղաղությամբ, սիրո ճանապարհով։ Այսինքն որն է այս դեպքում խաղաղության եւ սիրո ճանապարհը։ Չգիտեմ, որովհետեւ մանրամասներին տեղյակ չեմ։
Ես ճիշտ ասած ավելի շատ ապոլիտիկ եմ, բայց ցանկանում չխոսալ էլ այս թեմայով։
Արարատի մարզ, քաղաք Արտաշատ։ Ձեր կարծիքով որն է ստեղծված իրավիճակի լուծումը։
Իրարեկ լեզու գտնեն։ Լեզու գտնեն, մի նրանք իրացն են պահանջում, սրանք էլ ոչ են զիջելու, կառավարություն կյանքում չի զիջել։ Հələ ոչ մի պետության մեջ կառավարություն չի զիջել ու չի զիջի։
Հանց նվեն գոնե տեսնեն ինչ են անում, այդ ոստիկաններն էլ մեղք են, մարդ են, որ վիրավորվում են, էդի լավ է։
Ես հիմա աշխատում ապրում եմ, ոչ բոլշևիկ եմ, ոչ էլ մենշևիկ եմ։
Պտի այդ սպանություն չելներեն, միլիցիայի աշխատող մեղքը չէ։ Իրեք երեխուտեր հայրեր։
Զենքերը վայր դնեն, գնան հանցնվեն, օրենքով այդ ամեն ինչը իրադարձությունը կկատարվի, օրենքով։ Այդ պատելի վիճակը, հիմա որ արուն թափին, պատմությունը եղավ, կռիվ եղավ, ի՞նչն է փոխվելու։ Մուտքը զոհեր պետք է տան։ Ռեկովարիչն պետք է բանանի, ասենք Ռիշատան այդ վապրոսը։
Շիրակի մարս, քաղաք Գյումրի։
Էս է լուծումը, ժողովուրդը պետք է համախմբի պայքարի այս ռեժիմի դեմ, կամ պետք է ենթարկվի այս ռեժիմին, թելադրանքներին, կամ թող չամադանները հավաքեն ու հետո Ռուսաստան ապրեն, կամ արդագաղթեն ստեղից։
Դե երկսպես է, այսինքն նախ հեղափոխության գաղափար ես չեմ ընդունել, այսպես գլոբալ հեղափոխություն դիք ազգպես չեմ ընդունել։ Իսկ տեղային մասշտաբիսպես համագործակցություն զրուցել Ժիրասի ֆիլիանի միջելուց ինսիպասիաս վատ հարգանքի արժանի։ Մենք կգտնենք։ Զրուցեն փող համագործակցություն, մի լավ գործուսի ֆիլիանի տան, բարձր պաշտոն, արժանի չէ՞ մարդը, ֆիդային աշխարհի մեզից է։
Իմ կարծիքով պետական մարմինները պետք է իրաց կարծիքը արդայդեն, որպեսզի ժողովուրդը ընդհանրապես այս հարցի լուծումը երևա, որովհետև ներկայապային պետական մարմիններից գոյություն ունի միայն ոստիկանությունը, մյուս կողմից գոյություն ունի ժողովուրդը, այսինքն որպես այդպեսին պետական իշխանության միջոց մարմինները իրենց կարծիքը դեռևս չեն արդայդել։
Այսօր վարչապետն է խոսել, ասել է խիստ մտահոգ է։
Մտահոգությունը դեռևս հարցի լուծում չէ։
Տաթև Դանիելյան, Սաթանիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, առաջարկում եմ կրկին տեղափոխվել Խորենացի փողոց։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն այսօր այստեղ է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավոր գեներալ Վիտալի Բալասանյանն, ով վստահ հրապարակումների Երևան ներժամանել սասնածերի խմբավորման անդամների հետ բանակցելու։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, դու եթերում ես, արդյոք քեզ հայտնի է այդ մասին ինչ-որ բան եւ առհասարակ ինչ է կատարվում այս պահին Խորենացի փողոցում։
Լուսինե, պաշտոնական որևէ բան չի հաղորդվել Սասնատրերի եւ Վիտալի Բալասանյանի բանակցությունների մասին։ Այստեղ եւս միայն այսպես շրջանառվող տեղեկությունների մակարդակով է դա, եւ մենք րոպե առ րոպե սպասում էինք, որ Վիտալի Բալասանյանը գուցե սարքելապատներից դուրս գա եւ պատասխանի լրագրողների հարցերին, ինչը տեղի չունեցավ։ Այնուամենայնիվ շատ լրատվամիջոցներ ընդդում են, որ Վիտալի Բալասանյանն այսօր եղել է ներսում եւ սեփական նախաձեռնության բանակցություններ անցկացրել Սասնատրեր խմբի անդամների հետ։ Այժմ այստեղ ցերեկվա համեմատ բավական մարդասատ է, ինչպես հայտնի է քաղաքացիները, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները երեկոյան ժամերի են հավաքվում Խորենացի փողոցում, սակայն այնքան էլ մարդաշատ չէ, որ ասենք փողոց փակվի կամ ինչ-որ ակցիաներ անցկացնեն, ինչպես օրինակ դա տեղի ունեցավ երեկ։ Եվ առաջորդ րոպեներ առաջ այստեղ ժամանեց նորաստեղ համախմբում կուսակցության առաջնորդ նախին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը իր կուսակից պատգամավորների ուղեկցությամբ։ Մենք զրուցում էինք Վարդան Օսկանյանի հետ, նա միջնորդական ծրագրով է եկել այստեղ, Օսկանյանն ասաց, որ պատրաստ է ստանձնել այդ միջնորդի դերը, եթե ինչ-որ խումբ ձևավորվի, բայց նա կարծում է, որ առաջին հերթին դրա համար պետք է լինի քաղաքական կամ իշխանությունների կողմից, այսինքն գնալ ինչ-որ փողզիջումների։ Օսկանյանն ասաց, այս ճգնաժամը հանգուցալուծելու կոնկրետ ծրագիր ունի, եթե իրեն տրվի այդ հնարավորությունը, եւ բնականաբար այստեղ հիշատակվեց նաեւ քաղաքական մեկ այլ այսպիսի ճգնաժամ մարտի 1-ը, երբ Օսկանյանը փաստորեն բարիկադներից այն կողմ էր կանգնած իշխանական վերնախավում, ծավեցնելով արտգործնախարարի պաստոնը, եւ ասաց, այո, ես ունեմ ճգնաժամի այդպիսի փորձ, Վարդան Օսկանյանը հիշեցրեց, որ մինչև կրակոցները ինքը ելույթ հայտնի ելույթներ հնչեցրել, եւ ասաց, միայն դրանից հետո արյունահեղություն տեղի ունեցավ։ Մենք այժմ կարող ենք լսել Վարդան Օսկանյանի խոսքից մեկ հատված։
Եթե այո, իշխանություն ուզում է այս բոլորից հաղթող դուրս գա, իրոք փակուղային վիճակը, եւ սա շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Բայց այն խնդիրը չէ, որ պետք
է դա
քաղաքական ակցիա է, այնինչ որ դերի է ունեցել, եւ սրան պետք է դալ քաղաքական լուծում։ Իհարկե լավ դիտակցելով, որ այդ քաղաքական լուծումը, այո, ունենալու է նաեւ իրավական որոշ հետևանքներ, որը ընդունելի կլինի երկու կողմերի համար։ Քաղաքական լուծում, այո, իրավական հետևանքներով։ Իսկ եթե իշխանությունները այս քրիտիկական պահին ասեն, որ չէ, մենք հանցագործների հետ չենք բանակցի, տերորիստների հետ չենք բանակցի, ես հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ իշխանություններին։ Ուրեմն կարելի է, հա, բանակցել պրոտոկոլները թուրքերի հետ, որոնք 1.5 միլիոն հայ են ջարդել։ Ուրեմն կարելի է բանակցել Ադրբեջանի հետ, որ վադերազմ է ցանցաձևել, մեր հայրենագիտների քլուխն է գտրում, աչկերն է հանում, ուրեմն նրանց հետ կարելի է բանակցել, չէ՞։ Իսկ այս դղաների հետ, որոնք Ղարաբաղ են ազատագրել, չի կարելի բանակցել։ Չեմ կարծում բանակցում։
Կարլեն, դու եթերում ես։
Վարդան Օսկանյանն այժմ փորձում է ոստիկանների հետ բանակցել, որպեսզի կարողանա անցնել այս արգելապատները։ Նա ցանկանում է առաջին հրատապության հարցի համարում խմբի անդամներին ծննդով ապահովելը, եւ ցանկանում է այժմ իր միջնորդությամբ լուծել այդ հարցը։ Օսկանյանն ասաց, որ նույնիսկ կուսակցությունը համախմբում կուսակցությունը պատրաստ է ամբողջությամբ ստանձնել այդ պատասխանատվությունը, ինչ վերաբերում է արդեն ասացի 2008-ի իրադարձություններին, Օսկանյանը ի դեպ նաև բավական ուշագրավ բան ասաց, որ այդ ճգնաժամային իրավիճակում կառավարելու իր փորձը այս անգամ կարող է ներդնել, որպեսզի այս անգամ արյուն չթափվի մայրաքաղաքում, կարող ենք նաև լսել նրա խոսքից այդ հատվածը.
Ես չեմ ուզում իմ մոտեցումները այս բանին բացահայտել, բայց ես պատկերացնում եմ ամբողջությամբ, թե ինչպես կարելի է իրոք այս հարցը լուծել, բայց իհարկե որոշ զիջումներ պետք է լինեն երկու կողմերից էլ, բայց ես խոստանում եմ հնարավոր է, որ երկուսի համար էլ արժանավայել լուծում լինի, որ հաղթող բարդվող այս հարցում չլինի։
Դուք ասացիք այդպիսի ճգնաժամի փորձ ունեք, մարտի 1-ը նկատի ունեք բանը։
Եկուս այո, մարտի 1-ը, նայեք այսօր բոլորս հասանքում են, չէ՞, ուր են իշխանությունները, ուր են, որերորդ օրն է։ Այսօր վարչապետ ինչ-որ մի բան է ասել, ավելի լավ է չասեր, չէ՞։ Մարդիկ պետք է կարողանան պատասխանություն վերցնել իրենց վրա, ժողովրդին աչքին նայեն, խոսեն, բացադրեն ինչ են եղել, լուծումներ առաջարկեն։ Գիտեք, այսօր ես եթե իշխանությունում լինեի, կանեի նույնը, ինչ արել եմ ես մարդու մեկի օրը։
Բայց արյուն եղվեց, պանիստ։
Բայց հետո եղվեց, չէ՞։ Ինչը, բայց ես երբ խոսեցի, նպատակ ունեի դականխելու, երեք տեսակ ինչ եղավ, չէ, գլուխներ ջարդվեց, բայց այստեղ էլ կարա արյուն հեղվի, չէ, բայց մեկը պետք է վերցնի, չէ, պատասխանատվությունը։
Եվ Լուսինե, իրավիճակը այժմ բավական հանդարտ է, թե մարդաշատ է Խորենացի փողոցը, բայց լարվածություն չկա, ոստիկանությունը մոտ մեկ ժամ առաջ հերթափոխ իրականացրեց, այստեղ մի փոքր առաջ բերելով պատնես է, ինչպես ասացի, բարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ այստեղ են այցելում քաղաքական ուժերի տարբեր ներկայացուցիչներ, եւ ինչպես հայտնի այսօր այստեղ չէ Նիկոլ Փաշինյանը, նա այս լոբերներին մամուլի ասուլիս է տալիս իր կուսակցության գրասենյակում, որի մասին հավանաբար կհաղորդեք, իսկ Խորենացու փողոցի ծերևս այս պահին այսքանը։
Շնորհակալություն Կարլեն, նոր զարգացումների դեպքում են կրկին կապ կհաստատենք քեզ հետ միջև եթերաժամի ավարտ, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Ընկերներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ, ցերցը գրում է։ Հուլիսի 17-ին Հայաստանի ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածառեր ջոկատի գործողությունները հանրության մի մասը որակեց ահաբեկչություն, իսկ մյուս մասը գնահատեց որպես հերոսություն և իրավիճակի փոփոխության միակ տարբերակ։ Սակայն հանրության հիմնական մասն անցած օրերին այդպես էլ չէր կարողանում կողմնորոշվել, և դրա գլխավոր պատճառը մարդկային զոհներ։ Իրականում գնդապետ Արթուր Վանոյանի մահը կարելի ասել փրկեց իշխանություններին, քանի որ ժողովրդի զգալի մասը նրանք, ովքեր ցանկանում են իշխանափոխություն և անգամ պատրաստ են օրերով պայքարել հանուն դրա, ընկերկում են մարդկային զոհի փաստից, գրում է ժողովուրդ ցերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Մինչ այսպիսի խառնաշփոթ ու խելագար վիճակ է ստեղծվել Երևանում, իշխանությունը տապ է արել, իջել ջրի հատակը, հավանաբար մինչև անցնի վտանգը։ Անզեն աչքով էլ նկատելի է, որ պետական կառույցներն իրենց անելիքը չգիտեն, շփոթահարեն, պարալիզացված, պարզ ասած իրավիճակից ելքը չեն տեսնում, ոչ պատրաստ են ինչ-որ զիջման, կոմպրոմիսի, սասնածառերի հետ, ոչ ուզում են ուժի գործադրման հարցը լուծել, թերևս խուսափելով զոհերից, ոչ էլ պատկերացնում են, թե ինչ շարունակություն կունենա այս ամբողջ պատմությունը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ երկրում անիշխանություն է։ Մի բան պարզ է, որ իր կյանքից դժգոհ փոփոխություններ տենչացող, բավարար գիտելիքներ ու զսպվածություն չունեցող մարդկանց հիմնականում երիտասարդների մի մեծ խումբ զգացել է իր ուժը, զգացել է, որ իշխանությունը վճռական գործողությունների չի գնալու, և եկել է պահը իրավիճակը տնօրինելու։ Պարզ է, որ որևէ ծրագիր, գաղափար չկա, կա երկրում իրավիճակը փոխելու, իր կյանքը բարելավելու աղոտ ու անորոշ ցանկություն, որն առաջնորդում է այս ամբոխին, բայց թե դա ինչպես է իրականացվելու, ոչ ոք չգիտի, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը մինչդեռ վստահ է, որ իշխանությունը գործում է, թերթը գրում է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե պատային իրավիճակ է ստեղծվել, ոչ իշխանություններն են ի վիճակ ինչ-որ բան անել, ոչ ապստամբները։ Իրականում դա այդպես չէ, իշխանությունները հատուկ օպերացիա են իրականացնում։ Հատուկ շեշտում ենք, ոչ թե նախապատրաստվում են հատուկ օպերացիայի, այլ արդեն իսկ իրականացնում են, ընդ որում երկու ուղղություններով։ Առաջին, Տարբեր քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ, քաղաքական մեկնաբաններ հնարավոր բոլոր հարթակներից հայտարարում են, թե տեղի ունեցածը սովորական ահաբեկչություն է, թիկունքից հարված է մեր պետականությունը, ջուր է լցնում մեր ճշնամիների ջրաղացին եւ այլն։ Ու իշխանական լրատվամիջոցները գիշերցերեք տարածում են այդ քարոշչությունը։ Նպատակը հասկանալի է՝ փոխել հասարակության վերաբերմունքը այդ մարդկանց նկատմամբ, որպեսզի սպեցօպերացիա եզրափակիչ փուլը ներկայացվի որպես զինված անցագործների ոչնչացում։ Երկրորդ, ոստիկանությունը զենքզինամթերք փնտրելու կամ ոստիկանների օրինական պահանջներին չընդարկվելու պատրվակով պարզապես ահաբեկում է հասարակության առավել ակտիվ հատվածին, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ չհավաքվեն և սպեցօպերացիա եզրափակիչ մասն ավելի սահուն իրականացվի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Այս անգամ վերևից իջեցված բանաձևը հետևյալն է. Այս տղաները ազգի նվիրյալներ են, որոնք իրենց գործողություններով, այսինքն ոստիկանության շենքը գրավելով, պատանդ պահելով և ոստիկան սպանելով, կերտում են Հայաստանի պայծառապագան։ Եթե որևէ մեկը մի փոքր շեղվում է այդ բանաձևից և իրավիճակին տալիս է այլ գնահատական, թեկուզև իշխանություններին խիստ դատապարտող, իշխանափոխություն պահանջող, կամ եթե որևէ մեկը գլուխ ջարդելուց, գյուլելուց և սատկացնելուց զատ որևէ այլ առաջարկ է անում, ապա նա արժանանում է առնվազն իշխանության սպասարկուի պիտակին, իսկ ավելի հաճախ լատինատար հայերենով գրված սեռական բնույթի հայհոյանքների։ Նպատակը պարզ է՝ ստիպել, որ այդ գործիչները կամ տեղավորվեն վերոհիշյալ բանաձևի մեջ, կամ ընդհանրապես լռեն։ Շատերը բարոյական այդ զանգվածային ճնշումից կոտրվում են և անում են կամ մեկը, կամ մյուսը։ Շատերն էլ շարունակում են դիմադրել և համառորեն առաջ տանել իրենց տեսակետը, գրում է առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Հետաքրքիր է, երբ 20 տարեկան երիտասարդը, որն առայժմ որևէ բան չի հասցրել անել, սևացնում է Տիգրան Մանսուրյանին, ի՞նչ է, նա կարծում է, որ դրանից ինքը սպիտակ կդառնա, հարց է հնչեցնում առավոտ թերթի խմբագիրը։
Դառնանք միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկին, Թուրքիայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին, երկրում ռազմական հեղաշրջման չհաջողված փորձից հետո պաշտոնական Անկարան 90 օր ժամկետով երկրում արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանեց։ Մինչ այդ էլ թուրքական կառավարության կոշտ գործողությունները, հազարավոր ձերբակալությունները, պաշտոնանկություններն արդեն իսկ արժանացել են արևմուտքի քննադատությանը, իսկ արտակարգ դրությունն, ինչպես նկատում են վերլուծաբանները, էլ ավելի մեծ լիազորություններ կնձեռի Էրդողանի վարչակարգում։ Կազմին Տաթևիկ Սարգսյանը հաղորդում Ստամբուլից։
Թուրքիայում 3 ամիս տևողությամբ արտակարգ դրություն է գործելու, 3 երեկոյան հայտարարեց երկրի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ազգային անվտանգության խորհրդի շուրջ 5 ժամ տևած նիստից հետո։ Արտակարգ դրության նպատակն է արդյունավետ և արագ վերացնել այն սպառնալիքը, որն ուղված է մեր երկրի ժողովրդավարության, իրավական պետության, մեր քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների դեմ։ Հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում հայտարարել է Էրդողանը, դիմելով երկրի տարբեր քաղաքների հրապարակներում հավաքված քաղաքացիներին։ Այս քայլը ոչ մի կերպ ուղված չէ ժողովրդավարության, իրավունքի և ազատությունների դեմ, ընդհակառակը, դրա նպատակն է պաշտպանել և ամրապնդել այդ արժեքները, հավելել է Թուրքիայի նախագահը։ Արտակարգ դրություն սահմանելու մասին որոշումը հրապարակվել է երկրի պաշտոնաթերթում և այսօր ներկայացվել Թուրքիայի խորհրդարանի քննարկման ու հաստատմանը։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը ի պատասխան հասարակության մեջ առաջացած մտավախությանը, թե արտակարգ դրությունը կսահմանափակի մարդկանց ազատությունը, պարզաբանել է. Արտակարգ դրությունը բացասականորեն չի ազդի քաղաքացիների առօրյա կյանքի վրա, բոլոր ջանքերն ուղված են Գյուլենի կառույցի զուգահեռ պետության դեմ պայքարի։ Ընդգծել է փոխվարչապետը, նշելով, որ արտակարգ դրությունը չի խոչընդոտի նաև երկրի խորհրդարանի աշխատանքը։ Ըստ թուրքական ժամանակի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ևս հավաստիացրել է, որ արտակարգ դրությունը ռազմական դրություն չէ և քաղաքացիների ազատությունը չի սահմանափակվելու։ Քաղաքական կուսակցությունները ոչ միանշանակ են արձագանքել նախորդին կայացված որոշմանը։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության փոխնախագահ Օզգյուր Օզելը այս որոշումը քաղաքացիական հեղաշրջում է որակել, իսկ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության խոսնակ Այհան Բիլգենը երկրում բարձրակարգ ժողովրդավարություն կառուցելու կոչ է արել։ Ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին էլ ողջունել է կայացված որոշումը։ Հուլիսի 15-ի երեկոյան տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո երկրի ամենատարբեր կառույցներում շարունակվում է այսպես կոչված մաքրում իրականացվել։ Դատաիրավական, ռազմական, կրթական համակարգ քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների տասնյակ հազարավոր աշխատակիցներ ազատվել են աշխատանքից կամ ձերբակալվել։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի և նրա կառույցի հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Իսկ թուրքական իշխանությունները շարունակում են փաստերի հայտ բերել, ապացուցելու համար, թե Գյուլենն է կանգնած հեղաշրջման փորձի հետևում։ Իհարկե, մեր բարեկամներից ու ռազմավարական դաշնակիցների սպասում ենք, որ մեզ կհանձնեն նահաբեկչական կազմակերպության ղեկավարին և հավատում ենք, որ հանձնելու են, ասել է նախագահ Էրդողանը, խոսելով իր հակառակորդի արտահանձնման խնդրի մասին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հեկալ միջազգային սկանդալի մասին Ռուսաստանի Օլիմպիական կոմիտեի շուրջ կրքերը գնալով բորբոքվում են, այսօր Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանը մերժեց Ռուսաստանի Օլիմպիական կոմիտեի բողոքն, այսպիսով հաստատելով Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային Օլիմպիական խաղերում ռուսաստանցի մարզիկների ելույթի արգելքը։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում.
The Court of Arbitration for Sport has dismissed the request filed by the Russian Olympic Committee and 68 Russian athletes.
Այսօր շվեցարական սպորտի հարցերով արբիտրաժային դատարանը մերժեց Ռուսաստանի թեթև ատլետիկայի 68 մարզիկների և Ռուսաստանի Օլիմպիական կոմիտեի հայցը, որով բողոքարկվում էր թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիաների միջազգային ընկերակցության որոշումը։ Միջազգային ընկերակցությունը դոպինգային սկանդալի պատճառով որոշել էր որակազրկել ռուսաստանցի մարզիկներին և արգելել նրանց մասնակցելու Ռիո դե Ժանեյրոյի Օլիմպիական խաղերին։ Այսպիսով Լոզանի դատարանը ևս չի թույլատրում, որ այդ մարզիկները և Ռուսաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիան մասնակցեն Օլիմպիադային։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները վրդովված են։ Սպորտի նախարար Վիտալի Մուտկոն այսօր ասել է, որ դատարանի որոշումը քաղաքական բնույթ ունի և իրավական առումով հիմնազուրկ է։ Նա ասել է, որ նման որոշման պատճառով Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են նաև կարգապահ մաքուր մարզիկները։ Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն ձողացատկորդ Ելենա Իսինբայևան ասել է, թե դատարանի որոշումը թեթև ատլետիկայի հուղարկավորություն է նշանակում։ Նա ասել է, որ որոշումը աղաղակող քաղաքական պատվեր է։ Իսկ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ափսոսանք հայտնելով դատարանի որոշման կապակցությամբ ասել է, թե մարզիկներին կոլեկտիվ պատասխանատվության ենթարկելը ընդունելի չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ ռուս մարզիկների դեմ գործողությունները անվանել է հանցագործություն սպորտի դեմ։ Թեթև ատլետիկայի միջազգային ասոցիացիայի ցանկում միայն երկու ռուսաստանցի մարզիկ կա, որոնց մասնակցությունը օլիմպիադային կախված չէ դատարանի որոշումից՝ հերացատկոր Դարիա Կլիշինան և վազորդ Յուլիա Ստեպանովան։ Սա հիմնականում պայմանավորված այն բանով, որ նրանք Ռուսաստանում չեն մարզվում, բնակվում և մարզվում են Միացյալ Նահանգներում։ Օլիմպիադային մասնակցելու դուռը դատարանը նրանց համար բաց թողեց։ Սակայն Ռուսաստանը հնարավոր է ավելի խիստ պատժի ենթարկվի։ Հնարավոր է Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու հնարավորությունից զրկվի Ռուսաստանի ամբողջ հավաքականը։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն ավելի վաղ կարգապահական հանձնաժողով էր ստեղծել ուսումնասիրելու այդ հարցը։ Դա արվել է միջազգային հակադոպինգային գործակալության զեկույցի հիման վրա։ Ըստ այդ գործակալության զեկույցի, ռուսական լաբորատորիաները միտումնավոր թաքցրել են մարզիկների կողմից խթանիչներ, արգելված դեղամիջոցներ օգտագործելու հետազոտությունների դերական արդյունքները։ Այսինքն, հետազոտությունը ցույց է տվել, որ մարզիկը խթանիչ է օգտագործել, բայց արդյունքը թաքցվել է, և սա արվել է երկարատև և կանոնավոր։ Այս խախտումները միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն գնահատել է որպես հարված ամբողջ միջազգային սպորտին և Օլիմպիական խաղերին։ Իսկ Ռիո դե Ժանեյրոյի Օլիմպիական խաղերին Ռուսաստանի ամբողջ հավաքականի մասնակցության հարցը նախատեսվում է, որ կորոշվի այս կիրակի օրը, հուլիսի 24-ին։
Դառնանք տեղական խնդիրներին, այս պահին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում տեղի ունենում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք, այսօրերին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների կենտրոնում էր, Հովհաննես Մովսիսյանն է տեղում հետևում։ Հովհաննես, ինչ կարող ես պատմել?
Բարի երեկո Լուսինե, ընդամենը րոպեներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը մեկնարկեց, այնտեղ շարունակվում է քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակում։ Այսօր կուսակցությունը Փաշինյանի վարչության նիստ է անցկացրել, և երեկվա իրադարձություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է, որ այլևս քիչ է հավանականությունը, որ ինքը կվերադառնա Էրեբունի և ՊՊՑ գնդի հարող տարածքում, այնտեղ ինքը աշխատանքներ կտանի, ասած որ հակառակ եղած դեպքում միայն, բայց փաստը նաև որ նախկինի պես ակտիվ գործունեություն այլևս նա չի ծավալի ՊՊԶ գնդին հարող տարածքում, քանի որ ասած երեք իրադարձություններ են տեղի ունեցել, մի շարք մանրամասներ ներկայացրեց, մասնավորապես երեք Նիկոլ Փաշինյանը երբ երեկոյան այնտեղ բարձրախոսով ելույթ էր ունենում, միայն նրա մոտ կար դա, ասած որ մի երիտասարդ իրեն մոտեցել եւ խնդրել է բարձրախոսը փոխանցել, ասել է որ Պավլիկ Մանուկյանն է իրեն հանձնարարել հայտարարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց որ ինքը ճշտել է Պավլիկ Մանուկյանին եւ նա պնդել է որ այո պետք է փոխանցի բարձրախոսը, որից հետո արդեն բարձրախոսը փոխանցել է երիտասարդին եւ դրանից հետո արդեն ինքը որևէ միջամտություն չի ունեցել իրադարձություններին, բայց նա այսօր հայտարարեց որ մոտ 30 րոպե եթերում եւ նաեւ մասնակիցների շրջանում անցած սեռական հայհոյանքները դրանից հետո լսել եւ նաեւ ոչ ադեկվատ մարդկանց այնտեղ նկատել եւ ասաց որ նա պատրաստ չէ նման մարդկանց կողքին կանգնել այնտեղ եւ ասաց որ դեռ առաջիկայում կքննարկի թե ինչ ֆորմատով է ինքը փորձելու այնպես անել որպեսզի արյունահեղություն չլինի։
Շնորհակալություն Հովանես, ցավոք մեր եթերաժամը սպառվում է, հարգելի ունկնդիրներ մեր լրատվությանը շնորհակալ հետևել Ազատություն TV եթերում, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։